кепклер азаатлык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 17 январ, кептенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда Түркмөнстандын этияштагы карбуларын, карбу таярлыктарынын тесттик аныкталды. Ыктысады кризиси баштан кечирген юрдун жогол башчылары тайчанагын адымынан равашлык көлдөйө. Ашкабадын базарларына сөгдө орунлорунун бахалары кымматтады. Жумуртка кытчылыгы дугам эдияр ве бейлеки маалыматтары диңлеп билердиңиз. Озоду күнүн таазалыктарынын лаң олор менен сиз мен жоосун аны курбан таңыш эдиярмын. Birleşen Ştatlar Eýranyň Arbita Kemras Karmak Finansyny ýadgaryp, Washingtonyň Eýranyň halkara normalaryny äsgermezlik etmegine gradan heredip durmajakdygyny öýdürdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň 10-njy ýanwardaky beýanaty Eýran resmiýetleriniň ekologiýa gödäwçiligi hemrahyny alyp barýan raketany uçuranlyklaryny, emma onuň sowsuz bolanlygyny ýygnan etmeklerini ýa-da gabat geldi. Eýranyň hemra uçurmak finansy we Washingtonyň muňa berk reaksiýa bildirmegi Birleşen Ştatlaryň Eýrany diýen basysyny güýçlendirmegi bilen bu sebäpde ýokarlanýan dartgynlyklaryň soňky görkezdisi bolup durýar. Telekommunikasiýalar ministri Muhammed Jawad Adar Zohromi döwlet telewizionyna beren düşündürşünde hemra uçurmagyň näme sebäpden şowsuzlygy usranyny aýtmady. Emma alimlaryň öz barlyklaryny dowam etdirjekdigini wada berdi. Biraz soňra Twitterde basym başga hemranyň uçurulýandygyny habar berdi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň bu sebäpde öz agalygyny ornatjak bolup, Balkan ýurtlaryny durnuksuzlaşdyranlygyny öňe sürdi. Putin bu pikir 10-njy ýanwarda şu hepdeniň aýagyna planlaşdyrylan saparyndan öň Serbiýanyň Vecherneye Novosti we politika gazetlerine çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Bu pikirler Kremliň web-saýtynda hem çap edildi. Putiniň sözleri Moskwanyň Serbiýa bilen öňden gelýän ýakyn ara gatnaşyklaryny ýygtaýar. Şeýlede Moskwanyň günwatar täsirinden ätiýaşlygyny görkezýär. Mundan başga bu sözler Washingtonyň we onuň Ýewropa ýaranlarynyň käwiriniň ortaýetme sebäpi şol sanly Montenegrany, Bosniýa Hersegowinany we Makedoniýany durnuksuzlaşdyrmaga çalyşýar diýen duýduruşlaryna gapma garşy gelýär. Döwlet garalawçysy Kazakstan aksutda buzda figuralaryň tipisi Denis Teni Bilkastan öldüren iki adama 20 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini sorady. Şeýlede prokuror 16-njy ýanwarda aksutda bir adamyň ogurlukda hem günäl tapylmagyny, sud edilýänleriň üçünjüsiniň ogurlukda we jinayet habar bermezlikde aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini sorady. Ten 2014-nji ýylda Soçida geçirilen kysky olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp birinji medal utmak bilen olimpiýa medalyny tutan ilkinji gazak buzda tyýpsy bolupdy. Şeýlede 2013-nji we 2014-nji ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlaryna medal galanmagy başardy. Ten 2018-nji ýylyň Tomsunly Almatynyň merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Tülçüler guman edilýän Arman Kudaýbergenow bilen Nural Kiyasow ony maşynynyň gapdal aýnalaryny goparmagynyň öňüne aljak bolanyny öldürenliklerini aýdýarlar. Jurnalistler gorumak barada komitet ortiyeti yerli cenayet toporunun başlığın zalimağı katnaşını resmiler gorku diyen videonun paylaşanından son tutsak edilen Rus blogçisi Viktor Tarapçev derhal azad etmeye çağırdı. Ol hamala köçe hareketinin düzgünlerini bozmakta yıplanıp tutsak edildi. Ortiyetlilerin cemiyetçiliğe ehmiyetli vakalar vavatta havardar edilmeyi çeklenilmeli deyip beyanatta ediliyar. Blogçynyň odalky Nevit Tutsar Kreml tankyçysy Mikhail Khodorkovsky tarapyndan gollanylan habar gullugyny aýtmagyna görä Ortiýetiň uzak günni ornaky Amursk şäheriniň suwdy 14-nji ýanwarda Tarapsow hamala köçe düzgünini bolmakda aýplap 10 gün tutsaglygy hökm etdi. Amerikan häkimetleri Eýranyň ingliz diline gepleşip görýän Press TV-siniň jurnalistini anyklaşdyrylmadyk aýplama esasynda tutsak etdi diýip Eýranyň döwlet ýetiligindäki telewizionyňy 16-njy ýanwarda habar berdi. Press TV Mardia Haşemi'nin 13-nji ýanwarda Missouri ştatynyň merhemetli Louis Lamberti halkara aeroportunda tutsak edilendigini aýtdy. Amerikada doğulan jurnalist biraz soň federal derňek bürosu tarapyndan paýtagt Washingtondaky tutsakhanaga geçirilipdir. Press TV-niň maglumatyna görä oňa resmi taýdan aýplama bildirilmeýändir. Habarda aýdylmagyna görä Haşem Birleşen Ştatlary özüniň hasda dogonyny we beýlek garnaşlaryny görmäge barypdyr. Siz habarlar diňlediňiz.